Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Life verilişidir. Studiyada mən Erxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Life-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Tursat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizi də xatırladım, 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşləcəyik? Bakıda yenə qazırlar, Bakı sakinləri deyirlər ki, qazıntısız bir günümüz də olmasın. Yuxarıdan tapşırmaqla işə götürmə. Rəsmi statistikaya görə ərzaq bir ildə 18% bahalanıb, bəs Bakı sakinləri nə deyir? Azadlıq Life-də günün sualı isə axşamlar Bakıda elektrik enerjisinə qənaətlə bağlıdır. Facebook-da internet səhifəmizdə bu barədə fikirlərinizi bölüşün. Azadlıq Life-də sizin də fikirləriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə sonra hələlik Azadlıq Life-də xəbərlərdir. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Fevralın 10-da Səbail rayon məhkəməsində jurnalist Rasim Əliyevin döyülərək öldürülməsində ittiham olunan futbolçu Cavid Hüseynovun məhkəməsi davam edib. Bu dəfə də məhkəməyə jurnalistlər buraxılmayıb, amma futbolçunun vəkili Adəm Məmmədov jurnalistlərin iştirakına icazə verilməsi barədə vəsadət qaldırıb və bundan sonra jurnalistlər zala buraxılıb.
Digər təqsirlənən şəxsən prosesləri jurnalistlərə açıq olduğu üçün biz istəyik bu açıq olsun. Çünki mən bildirdim ki, vəsadətimdə ki, əgər bu proses bağlı keçirilsə və jurnalistlər məhkəmə iclaslarına buraxılmasa, bu biraz problemlər yaradır və ictimaiyyətdə problem yaradır və xoşa gəlməz müəyyən söhbətlər olur. Bu tam jurnalistlər də prosesi izləsin və reallığı əks etdirsinlər mətbuatda. Ona görə ikinci vəsadətdən ibarət oldu ki, yəni hüquq müdafiə etdiyim şəxsə təyinatla vəkil verilmişdi və vəkildən imtina ilə bağlı oldu. Yəni hüquq müdafiə etdiyim şəxs də imtina etdi ondan və məhkəmə onu təmin etdi. Proses də demək nahar vaxtına düşdüyünə görə, nahar fasiləsi olduğuna görə 24 fevral saat 12:00-da təyin olundu.
Adəm Məmmədov məhkəmə iclasında prokuror ittiham aktını elan edib, ittihamda göstərilir ki, Cavid Hüseynov Bibisoğlu, Elşən İsmailov və digərlərinin Rasim Əliyevi döyməyə getməsindən xəbərdar olub, amma bu barədə hüquq mühafizə orqanlarına məlumat verməyib. Hadisədən sonra isə jurnalist xəstəxanada olarkən onun yanına gedib və dövlət orqanlarına xəbər verməməsi üçün vədlər verib, amma Cavid Hüseynov özünü təqsirli bilmir. Məhkəmə prosesi vəkilin dediyi kimi fevralın 24-də davam edəcək. Jurnalist Rasim Əliyev avqustun 8-də bir qrup şəxs tərəfindən Bayılda döyüldükdən sonra ertəsi gün xəstəxanada keçinib. Faktla bağlı 6 nəfər həbs olunub ki, onlardan biri də Cavid Hüseynovdur. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Münhenin Təhlükəsizlik Konferansında iştirak edəcək. Bunu Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov deyib. Nazir bildirib ki, Prezidentin konferansda çıxışı enerji məsələsi ilə bağlı olacaq. 52-ci Münhenin Təhlükəsizlik Konferansı fevralın 12-sindən 14-ünə dək keçiriləcək. İsveçin Xarici İşlər Naziri Margot Wallström Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı və erməni icmaları qadın nümayəndələrinin görüşünü təklif edib. Bakıda səfərdə olan nazir bunu münaqişə tərəfləri arasında etimadın yaradılmasında vacib sayır. Bu barədə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov fevralın 10-da Wallström-la görüşdən sonra keçirilən mətbuat konferansında məlumat verib. Elmar Məmmədyarov bildirib ki, Azərbaycan bu təklifi dəstəkləyir və gec-tez icmalar arasında belə bir görüş təşkil olunmalıdır. Qeyd edək ki, Wallström fevralın 9-undan Bakıda səfərdədir. Səfər fevralın 10-da. Bugün başa çatmalıdır. Azərbaycanda ölkədəki sosial və iqtisadi problemləri müzakirə etmək üçün yeni platforma yaradıldı.
Bakıda vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri sivil toplum platforması yaratdıqlarını bəyan ediblər. Platformanın məqsədi ölkədəki problemləri müzakirəyə çıxarmaqla durumun yaxşılaşmasına kömək eləməkdir. Platformanın fevralın 10-da yayılmış açıqlamasında belə deyilir. Platforma ictimaiyyətə manifest sənədi ilə müraciət edib. Müraciətdə ölkədəki ağır iqtisadi, sosial və siyasi böhranın cəmiyyətin bütün sahələrini əhatə etdiyi bildirilir. Müraciət müəllifləri bildirirlər ki, ağır duruma baxmayaraq hökumət indiyədək ondan çıxış yolu təklif eləməyib. Ölkənin inkişafına dair aydın plan ortaya qoymayıb. Müraciəti iqtisadçılar, jurnalistlər və vəkillər də daxil olmaqla 26 nəfər imzalayıb.
Xəbərləri davam etdirir. Yabış dövlət katibi John Kerry ilə Rusiyanın xaricilər naziri Sergey Lavrov telefonla Suriya ilə bağlı qarşıdan gələn sülh danışıqlarını müzakirə ediblər. Bu barədə fevralın 10-da Rusiyanın xaricilər nazirliyi məlumat yayıb. Məlumata görə tərəflər Suriyada atəşin dayandırılması və mühasirədə olan bölgələrə humanitar yardım çatdırılmasının vacibliyi barədə razılıq əldə ediblər. Fevralın 11-də Münhendə keçiriləcək Beynəlxalq Təhlükəsizlik Konferansında Kerry ilə Lavrov arasında görüş gözlənilir. Məqsəd 5 ildir ki, davam edən müharibənin danışıqlar yolu ilə həllinə nail olmaqdır. Rusiya bu müharibədə Suriya prezidenti Bəşər Əsədin, ABŞ və onun müttəfiqləri isə Əsədə qarşı mübarizə aparan üsyançıların tərəfini saxlayır. Suriya danışıqları fevralın 25-də bərpa olmalıdır. NATO ölkələri müdafiə nazirlərinin bu həftə alyansın şərq cinahının gücləndirilməsi ilə bağlı plan qəbul edəcəkləri gözlənilir. Bunu fevralın 10-da təşkilatın baş katibi Jens Stoltenberg bəyan edib. O, müdafiə nazirlərinin Brüsseldə keçirilən 2 günlük toplantısında deyib ki, NATO-nun Polşa və Rusiyaya yaxın olan digər müttəfiq ölkələrdə iştirakının genişlənməsi dəqiq siqnal olacaq. Baş katib deyib ki, təşkilat istənilən müttəfiqə qarşı təcavüzə eyni reaksiya verəcək. Yeni planda söhbət hərbi texnikalar cəmləşdirilməsi yeni infrastruktur yaradılması və çox millətli qüvvələrin iştirakından gedir. Kreml müxalifətdə olan siyasətçi Mikhail Kasyanova hücumu pisliyi və Çeçenistan rəhbərliyinin bununla heç bir əlaqəsi olmadığını deyib. Bunu fevralın 10-da Kreml sözçüsü Dmitri Peskov deyib. Kasyanov Moskvadakı restoranlardan birində nahar edərkən bir qrup adam yaxınlaşaraq siyasi baxışlarına görə onu söyüb və sifətinə tort çırparaq aradan çıxıblar.
Вчера вечером в одном из ресторанов в центре Москвы на меня напали двое.
Dünən axşam Moskvanın mərkəzindəki restoranlardan birində Slavyan görkəmində olmayan açıq aşkar Qafqaz ləhcəsi ilə danışan iki nəfər mənə yaxınlaşaraq hücum elədi. Onlar mənə yaxınlaşdı və onlardan biri üzümə tort çırparaq məni təhqir elədi, hədələdi. Kasyonov, insidentlə bağlı Çeçen polisinin 3 zabiti Moskvada saxlanıb, onlara qarşı iş açılıb. Prezident Putinin dövründə başnazir olan Kasyanin indi Kremlin tənqidçilərindən biridir. O hesab edir ki, bu hücum onun hökuməti Çeçenistan lideri Ramzan Kadirovun Instagramda yazdıqlarını araşdırmağa çağırması ilə bağlıdır. Bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. 2 il əvvəl 2014-cü ilin noyabrında Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi sürücülərə müraciət eləmişdi ki, bəs Nobel prospektindən yox, Babək prospektindən keçin. Çünki Nobel prospektindən Zığ şosesi istiqamətində Ağşəhərin qarşısına doğru qazıntı aparılır. Bu ərazi bundan əvvəl də qazılmışdı. Onda Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi yaranmamışdı.
Azərbaycanda məlum məsələdir də bu dəyə təmirdən kütləvi şəkildə pul yiyilir. Hərə də öz metodu ilə yiyir, onların da metodu budur.
Hələ şey çox olur Bakıda. Axır bir yol tapırlar ki, oğrusunlar.
Hal-hazırda təmirə ehtiyacı olan minlərlə yol var, gec keçmək də mümkün deyil. Dövlətdə hansız dizgin olan nə var ki, belə deyəndə?
Dün qonaqları gəzdiyinə görə bəziyi düzülürlər, amma elə küçələr var ki, sökülüb dağılır. Heç belə keçmək də mümkün deyil.
Gözəl olsun da gələnlər görsün ki, bax belədir.
Bu ayaq altında hamısı məhv olub gedir də, puldur da. Bizə yerə xərclənir. Nəyə olmalıdır ki? Nə qədər qənaət eləsələr elə yaxşı.
Bunu Bakı sakinləri, bir də yolda qazıntı işləri aparan fəhlələr deyirlər, eyni yeri bir neçə dəfə niyə qazırlar? Nəqliyyat Nazirliyinin məlumatına görə Nobel prospektində əlavə hərəkət zolaqları salınır. Azəryol Servis mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Nəcəfli isə deyir ki, qazıntılar elektrik xətlərinin çəkilişinlə bağlıdır.
Bunda müəyyən hissədə qazıntı altı elektrik xətlərinin çəkilişi ilə bağlı olaraq, qazıntı aparıb elektrik xətlərinin çəkilişi ilə bağlı olaraq, ona görə qazılıb və bərpa olunur üzərləri. xatırlayıram ki, məhz kripto idarə etmə sistemi zamanı eyni yerdə, eyni qaydada qadıntılar aparılırdı. Kripto idarə etmə sisteminin yaranması zamanı 2000 kilometrdən çox qadıntı işlər aparılmışdı. Bu rəsmə açıqlanan rəqəm idi. 110 milyon manata yaxın məsələ xərclənmişdi o zaman. Görünür ki, bu zamanında işlərin keyfiyyətsiz aparılması nəticəsi bir şey müəyyən təşkilatlar edilməyə ehtiyac duyulur. Ümumiyyətlə isə son illərdə Bakıda və Respublikanın müxtəlif yerlərində yol çəkilmələri zamanı, müxtəlif kommunikasiyaların xətlərinin çəkilməsi zamanı illərlə qazıntı qalan yollar və ya qısaqda bir izahı var. Azərbaycandakı mövcud sadi və siyasi sistemdə qazıntı və təmir ciddi işləri yuxarısı yol aça biləcək ən asan yoldur.
Bunu iqtisadçı Natiq Cəfərli deyir. O deyir ki, məhz intellektual idarə etmə mərkəzi sistemi zamanı məhz eyni yerdə, eyni qaydada qazıntılar aparılırdı. Bu da korrupsiyaya ən asan yoldur. Qazıntılarla bağlı şəhər sakinlərinin fikirlərini də müxbirimiz öyrənib. Onlar deyirlər ki, artıq bunu öyrəşiblər. Bulvara gedən və qazıntıya görə yolunu dəyişməli olan 70 yaşlı Ağəli Kərimov deyir ki, qazıntısız bir günümüz olmasın. O deyir, qazıyın, qazıyın, bir yol tapıb hər il yol qazıyırlar ki, olan qalan pulları da yesinlər. Qazıntılar haqqında danışan digər şəhər sakinləri deyirlər ki, gərək indiki vaxtda əvvəlki bədxərclik olmasın. Elə qazıya bizi bugünə qoydular, nə qədər qazmaq olar, neft də qutardı, indi niyə qazırsınız? Heç olmasa 2-3 dəfə qazıdığınız yeri indi bir dəfə uçurdub dağıdın. Başqa birisi deyir ki, görürəm yenə qazıyırlar, hamı bilir də pul yeyirlər, yəqin hələ biraz qalıb, onu da yiyib qutarmaq lazımdır. Başqa Bakı sakini deyirlər təmir eləyirlər, özü də nə işdirsə həmişə şəhərin mərkəzini təmir eləyirlər. A kişi, bir yeri nə qədər təmir eləmək olar, belə təmir eləmək istəyirsək, Yasamalda, Binəqədidə o qədər uçulub dağılmış yol var ki, gedin təmir eləyin, heç dağıtmaq da lazım deyil, özü hazır dağılıb. Başqa Bakı sakini deyir, heç olmasa indi qənaətçil olsunlar, elə bil gözümüz həmişə yamaq görməlidir. Azər Yol Servisi məlumatına görə metronun şəhər şəhər stansiyası ətrafındakı qazıntılar isə Formula 1 yarışlarına görədir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live-də günün sualı isə Bakı küçələrində axşamlar elektrik enerjisinə qənaətlə bağlıdır. Bakı sakinləri şəhərin mərkəzində axşamüstü işıqsız küçələrdə küçələrdən necə keçirlər? Aleksandr Abbasov yazır, analog olmayan inkişaf, uzaq görən siyasət bax budur. 90-cı il belə getsə, Nigeriyanın 60-cı ilinə düşəcəyi. Çingiz Əskərov yazır, komendant saatına hazırlaşın, az qalıb. Cəmil Əliyev yazır, oğurluqlar çoxalacaq. Çinar Süleymanov yazır, ölmədik, bugünü də gördük. Məmmədov Əbülfət yazır, 100 ilin müqaviləsi, əsrin neft kontraktı bunların kiçik qarınlarını doyurmadı. Bir işıq söndürmə doyurar. Əhli Beyt Aşiqi yazır ki, hə, hazırlaşın, söndürün işıqları. Maşınlar cəmatı tapdalayıb keçsinlər, onsuz da göz gözü görmür. Şəhərdə axşam olan kimi özləri üçün pul yeri açırlar, xalqı fikirləşən kimdir, maşınla birini vur, sonra da düş bölmələrə, müstəntiqlərə. Prins Persiyə yazır, hə, oğurluqlar baş alıb gedəcək. Murad Əliyev yazır, ola bilsin, bir çox xərcləri yükləyirlər hər rayonun öz icra hakimiyyətlərinə. Onlar da öz növbəsində bu silah əl atırlar, işlərini itirməsinlər deyə. Dünənki verilişimizdə bu barədə danışmışdıq. Orada rəsmi qurumların nümayəndələri deyirdilər ki, axşamlar işığa qənaətlə bağlı rəsmi qərar yoxdur.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıqla davam edir. Yeni iş yerləri məşğulluq idarələrinə təqdim olunan boş iş yerləri mövzusuna keçirik. Prezident göstəriş verib ki, bütün idarə və müəssisələr öz boş iş yerlərini məşğulluq idarəsinə təqdim etsin. Ciddi tapşırıq var ki, adamlar təcili bu iş yerlərinə göndərilsin. Mingəçevir Məşğulluq Mərkəzinin rəhbəri İsmail Məmmədov Azadlıq Radiosuna belə deyir. Bir neçə gündür ki, ayrı-ayrı şəhər və rayonların məşğulluq mərkəzlərinə işsizlərin kütləvi axını müşahidə edilir. Bir neçə gün Gəncədə adamlar o qədər çox idi ki, hətta həmin yarmarka təxirə salındı. Mingəçevir Tovuzda da yerli işsizlərə iş təklif olunur. Mingəçevir Məşğulluq Mərkəzinin rəhbəri İsmail Məmmədov Azadlıq Radiosuna deyir ki, yanvarın 18-dən onlara müxtəlif dövlət qurumlarından vakant yerlər göndərilməyə başlayıb. Fevralın 14-dən bəri Tərtər Regional Qaz İstismar İdarəsi 90 boş iş yeri göndərib. Abadlıq işlərində çalışmaq üçün 100 nəfərə göndəriş vermişik. Yol, qaz, su idarələrində də boş iş yerləri üçün 200-ə yaxın adam göndərmişik. Ancaq hələ bilmirik ki, göndərdiyimiz adamların neçəsi işlə təmin olunub, gün ərzində bizə 100 nəfərdən çox müraciət edilir. Mingəçevir Məşğulluq Mərkəzində 1500-dən çox adam işsiz kimi qeydiyyata düşüb, onların 700-dən çoxu fevralda qeydə alınıb. İsmail Məmmədov əlavə edir ki, təklif olunan iş yerlərinin maaşı 120 manatdan 400 manata kimidir. 450 iş yerindən 300-ə yaxını müvəqqəti xarakter daşıyır. İş axtaranlar əsasən gənclərdir, qadınlar da var, ali təhsillilər də. Ölkədə kütləvi işçi axtaran dövlət qurumlarından biri Azərbaycan Dəmir Yolları İdarəsidir. Qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Nadir Əzməmmədov Azadlıq Radiosuna deyir ki, 2000 adamı işə götürməyə başlayıblar. Təklif olunan işlər əsasən fəhlə qaynaqçı mexanik vəzifələrdir. Amma yollarda təmir tikinti işləri olduğundan müvəqqəti xarakter daşıyır. Ölkədə belə kütləvi işə götürmə problemləri həll eləyəcəkmi? İqtisadçı Natiq Cəfərli inzibati yolu işsizliyi azaltmaq cəhdi kimi qiymətləndirir bu kütləvi işə götürməni yuxarıdan tapşırmaqla. O diqqəti məşğulluq mərkəzlərində daha çox dövlət idarələrinin iş yerləri təklif etməsinə yönəldir. Özəl sektorun təkliflərinə demək olar ki, rast gəlinmir.
İnzibati qaynada yuxarıdan tapşırıqlarla bəzi dövlət idarə və müəssisələrinə, bəzi komissiya qurumlarına belə bir tapşırıq verilir ki, iş yerləri yaradılsın. Bu iş yerlərinin yaradılması iqtisadi hadisədir, siyasi hadisə deyil. Yəni, əmrlə olmur iş yerlərinin yaradılması. Bir iqtisadi aktivliyi artarsa, yəni yeni işçi qüvvətinə ehtiyac yaranarsa, gəlirlər artarsa, komissiya qurumları yeni işçiləri onsuz da qəbul edəcəklər. Yəni, komissiya qurumlarına işçi qəbul et deyə əmr vermək tamamilə yersizdir. Dövlət qurumlarında isə vəziyyət o qədər bərbaddır ki, o qədər şişirilmiş ştaflara malik idi ki, yadınızda olsa dekabr, yanvar aylarının əvvəllərində ciddi ixtisarlarla bağlı fərmanlar oldu və bəzi qərarlar oldu. İndi elədir ki, bunun əksini yaşayırız. O vaxt verilən qərarların tam əksi olaraq dövlət idarələrinə və mərsələrinə yeni iş yerlərinin yarılması ilə bağlı elədir ki, tapşırılıq verilib və onlar da nəsə bir iş görməyə və ictimaiyyətə məlumat verməyə çalışırlar. Hələtdə bugün çox maraqlıdır ki, Meteorologiya və Standartlaşma Komitəsindən açıqlama gəldi ki, 300 yeni iş yeri yaradılacaq. Yaxşı, bu 300 yeni iş yeri dünənə qədər lazım idisə, niyə yaradılmırdı? Bir o komitənin işləməsi üçün nə qədər işçiyə ehtiyac var? Bunun bir hesabatı, iqtisadi faktorun var mı? Yoxdur belə bir şeylər. Yəni, ona görə də bu açılan iş yerləri sadəcə inzibati əmr zəncirinə uyğun olaraq iqtisadi dayanığı olmayan təəssüfçü iş yerləridir və bir müddətdən sonra əksinə yaranmış problemlər həmin iş yerlərinə təsir göstərəcək və insanlar yenidən işsiz qala bilərlər, yəni işsiz qalma ehtimalları çox yüksək olacaq. Ona görə də bu dayanıqlı bir model deyil, dayanıqlı iqtisadi model deyil, ancaq inzibati yolları əmrə hesablanmış bir modeldir və bunun işlək olması və uzun müddət ayaqda qalması ehtimalı çox aşağıdır belə bir model.
Bunu iqtisadçı Natiq Cəfərli deyir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
hansı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə darına veriləyim. Bu mədəni yanında da üzləri alacaq.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən gəlisən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Sual Bakıda axşamlar işığa qənaətlə bağlıdır. Prins Persiya yazır ki, cinayətlər də çoxalacaq, oğurluq da çoxalacaq, maşın oğurları da çoxalacaq, mağazin oğurları da çoxalacaq. Bunları eləyən kim olacaq? Adi vətəndaşlar yox, burada məmurların, polislərin əli olacaq. Bu, adi vətəndaşlara qarşı tələdir. Prins Persiya yenə yazır, düşüncə tərzi məntiq. Dilbər Həsənova Mirzəliyeva yazır, bayaq aynistə göstərdilər, gecə şəhəri çəkmişdilər, hər yer zülmət qaranlıq idi, kristal hol, bayraq meydanı parparı yanırdı, çıl çıraxban idi, qənaət edən birinci oraların işığını söndürər. Nəsə məqsədləri var bunların küçə işıqlarını söndürməkdə. Yəqin polislərin pulu azalıb, avariyaların sayının artmasını istəyirlər. Roza Urcova yazır, kasıbçılıq. Eşqin Bayramov yazır, belə olarsa təxmini 1 milyon turist gəlməsi gözlənilir qaranlıq Bakıya. Mən təklif edirəm ki, bu layihə bütün regionlarda, kəndlərdə olsun. Düzdür, bu layihə kəndlərdə həmişə olub, kəndlər gün batdı, qaranlıqda qalıb. Venera Valdana yazır, gedirik də Allah pənah görək başımıza nə gələcək. Prins Persiya yazır, hər bir insan ehtiyatlı olsun. Axşam saatlarında özünü müdafiə qurğularından istifadə eləsin. Ya da bütün işlərini axşam saatlarına qədər həll eləsin, evinə getsin. Yoxsa onlar üçün həyat təhlükə olar. Özünüzü qoruyun, mən azərbaycanlıyam, amma Barselonada belə təhlükələri görüb. Elbrus Aslanov yazır, biz niyə ölmürük? Alik Dangov yazır, hökumət sürətlə inkişaf eləyərək 90-cı illərə çatdı. Elçin Yusufbəyli yazır, buna deyilir analogsuz inkişaf, arxıya iri addımlarla addımlayır Azərbaycan. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun sırasıdır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live-da günün idman xəbərləri.
Futbol üzrə Serbiyada keçirilən Avropa çempionatında Azərbaycan millisi mübarizəni dayandırmalı olub. Azərbaycan millisi fevralın 9-da 4-də 1 final mərhələsində Rusiya yığması ilə qarşılaşıb və 2-6 hesabı ilə uduzaraq turnirdə mübarizəni dayandırmalı olub. Qeyd edək ki, Rusiya millisi yarım finalda meydan sahibi Serbiya ilə qarşılaşacaq. Bugün İspanya Kubokunda yarım finalın cavab oyunları keçiriləcək. Barcelona Valensiyanın, Sevilla isə Celta'nın qonağı olacaq. Qeyd edək ki, ilk oyunlarda Barcelona ilə Sevilla böyük hesabla qalib gəldiklərindən finala çıxmaq məsələsini demək olar ki, həll ediblər. Arda'nın menedjeri Əhməd Bulut Türkiyə mətbuatının açıqlamasında Arda'ya Çin klubundan təklif gəlməsi barədə məlumatları təksib eləyib. Bundan əvvəl xarici mətbuatda Barcelona'nın yarım müdafiəçisi Arda Turan'ın Çinin Beijing Guan klubundan transfer təklifi alması barədə xəbər yayılmışdı. Həmin məlumatda Arda'ya 5 mövsüm üçün 100 milyon avro təklif olunduğu bildirilirdi, amma Arda'nın menedjeri belə təklif olmadığını bildirib. O deyib ki, Arda Barcelona'dan nə indi, nə də yayda getmək fikrində deyil. Fransa millisi və Arsenalın keçmiş futbolçusu Thierry Henry məşqçilik eləyəcək. Britaniya mətbuatının yazdığına görə Henry Arsenalda çalışacaq. O, klubun 19 yaşadək futbolçulardan ibarət komandasının baş məşqçisi təyin olunub. Qeyd edək ki, 38 yaşlı Henry Arsenaldan başqa Monaco, Juventus və Barcelona kimi komandalarda çıxış eləyib. Və sonda hava haqqında fevralın 11-də Bakı və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən bulutlu olacağı, ara bir tutulacağı, bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Mülayim cənub küləyi əsəcək. Abşeron yarımadasında gecə 1-4, gündüz 6-10, Bakıda gecə 2-4, gündüz 7-9 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə isə hava əsasən yağmursuz olacaq, amma şərq rayonlarında yağıntı gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Mülayim cənub şərq küləyi əsəcək. Gecə 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcəyə dək isti, gündüz 5-10 dərəcə isti, dağlarda gecə 4-9, yüksək dağlıq ərazilərdə 13-18 dərəcə şaxta, gündüz 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyə dək isti olacağı gözlənilir.
Bu günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı idi.
Keçik komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qırılır. Bu mədəni canlı da üz qara qalacaq.
Gəlsin ki, yanı bağlasın bizi töksünən qəyizlər. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Dövlət Statistika Komitəsi yanvar ayında istehlak bazarında bir il əvvəlki eyni dövrlə müqayisədə qiymətlərin orta hesabla 13.6% artdığını açıqlayıb. Bu kiçik rəqəm deyil, amma ekspertlər manatın dollara nisbətdə alıcılıq qabiliyyətinin 2 dəfə azaldığını əsas gətirərək, hökumətin qiymətlərə dair hesabatı bilərəkdən aşağı göstərdiyini deyirlər. Rəsmi məlumata görə, ərzaq məhsulları yanvarda 1 il əvvələ nisbətən 18.3%, qeyri-ərzaq məhsulları 17.2%, əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 4.6% bahalaşıb. Əslində, neçədir? Müxbirimiz Bakı sakinlərinin bunu soruşub. Bir il əvvəl 100 qramlıq çay 1 manataydı, indi üstünə 40 qəpik gəlib. Paxlavanın kilosunu 10 manatdan ucuz tapmazsa, halbuki 2015-ci ilin yanvarında ən bahalı paxlavanı 7 manata alardın. Kərə yağı azı 60% bahalanıb. Mən hələ quru meyvələri demirəm. Qiymətlər 2 dəfə artıb. Yaxın düşmək olmur. Bakıda ərzaq dükanlarının birindən çıxan illərin ev xanımı 50 yaşlı Mənzurə belə deyir. Azadlıq radiosunun rəyini öyrənmək çalışdığı başqa sakinlər də qiymətlərin artıb azalmasına dair rəsmi məlumatlara etibar eləmədiklərini deyirlər. Maraqlıdır ki, həm birinci, yəni keçən ilin fevral devalvasiyası, həm də ikinci dekabr devalvasiyasından sonra bir çox istehsalçı və idxalçı şirkət rəsmi bəyanatla çıxış eləyib qiymətlərin dolların yeni məzənnəsini uyğunlaşdırmağa məcbur qaldığını açıqladılar. Hər devalvasiyanın ardından baxışlar Azərsun Veysaloğlu kimi iri istehsalçı və idxalçı şirkətlərə yönəlib, onlar da qiymətləri artırdıqlarını elan ediblər. Təkcə dekabr devalvasiyasından sonra bu iki şirkət qiymətləri 20-30% artırıb. Bu barədə ətraflı məlumata Azadlıq Radiosunun internet saytından oxuya bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə axşam saatlarında Bakıda işığa qənaət mövzusuna yenə keçirik. Dinləyicilərimiz Facebookda nə yazırlar? Kamal Kərimov yazır, Xətai rayonunun Xocalı saat 11 olmamış qapqaranlıq olur. Nəzərə alsaq ki, Xocalı parkı, Xocalı heykəli və icra hakimiyyəti burada yerləşir. Biabırçılıqdır bu. Emin Aslanov yazır, Xırdalanda həftədə bir dəfə gündüz vaxtı da söndürürlər. Emil Əzizov yazır, hər harasıdır, mənzillərdə də işıq sönəcək 12-dən sonra ad boy. Ülkər Əmraslan yazır, Quba Bakıya baxanda şükürüdür ki, ən azından küçə işıqları növbəli şəkildə 10 dəqiqədən bir sönüb yanır. Elə bir rəhmətliyin nəvəsi elektriki işıqvordan çəkib. İlham Novruzov yazır, oğurluğun çoxalması çoxalmasını asanlaşdırırlar. Ulya yazır, ekonomiya rejimidir. Gila Səsənova yazır, nə desəm artıq gözləmək olar. Marif Rızayev yazır, ümumiyyətlə Əliyevlər xalqı 90-cı illərə qaytardılar. Sami Söhbətov yazır, sağ olsunlar, keçmişi bizlərə yaşatmaq arzusunda olanlar, onsuz da kasıblar, haqları yiyilənlər həmişə keçmişdə qalır. Günel Zeynalova yazır, gülmə qonşuna gələr başına, vaxtı ilə çox lağ eləyirdilər 90-cı illərə indi başlarına gələcək. Cavablar çoxdur, onlarla Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır, proqramı İlxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Adı nə qədər tanınsa da, Xatirələrim kitabını oxuyandan sonra ona naməlum qadın adını vermək olar. Təkcə Qarabağda deyil, bütün Azərbaycanda məşhur Cavanşirlər nəslindən olsa da və hətta yalnız Azərbaycanda yox, bütün müsəlman şərqində adı sayqı ilə anılan Mirzə Cəlilin xanımı sayılsa da. O yüzdən bu izə bilinən və bilinməyən Həmidə xanım adını verdik. Və Həmidə Cavanşirin rusça yazdığı xatirələrini dilimizə çevirən Mehriban Vəzir dinlədikcə, bu radio dastana doğru ad seçdiyimizi düşündük. Beləliklə, bilinən və bilinməyən bir qadın Həmidə xanım dastanına başlayırıq. Mehriban xanım, xoş gördük sizi.
Xoş gördük, Sevda xanım.
Həmidə xanımın Mirzə Cəlil haqqında xatirələrim kitabını təkrar tərcümə eləmək hardan ağlınıza gəldi? Fikrimcə 60-cı illərdə bu bir dəfə tərcümə olmuşdu.
Demək, Həmidə xanımın, baxın görün siz necə ifadə elədiniz, Həmidə xanımın Mirzə Cəlil haqqında xatirələrim kitabı. Bu cür bizim cəmiyyətə təqdim olunub. Əslində belə deyil. Həmidə xanımın Mirzə Cəlil haqqında xatirələrim adlı kitabı olmayıb. Həmidə xanımın xatirələrim kitabı əsərləri. Deməli 100 dəftər o bizim məktəbdə oxuduğumuz yadınızdadır 2 qəpilik dəftərdə yazılmış, 100 dəftərdə yazılmış demək xatirələrim olub. Rusça yazılıb əsər və gedir Mayı Vospominaniye və mən bunu xatirələrim deyə tərcümə eləmişəm. Məncə ən doğrusu budur. Təsəvvür eləyin, Həmidə xanım xatirələrimi Mir Cəfər Bağırovun sifarişi ilə yazıb. Amma Mir Cəfər Bağırovun sifarişindən də əvvəl Həmidə xanım atası haqqında xatirələr yazırdı. Əhməd bəy Cavanşir haqqında. Əhməd bəy Cavanşir Qarabağ xanlığı qurucusu Pənah xan, onun idarə etmədə olan oğlu əvvəlcə ilk illərdə Mehralı bəy və sonra İbrahim xan. Həmidə xanım Qarabağ xanlığının qurucusu olan Pənah xanın 4-cü qurşaq nəvəsidir.
Atam Əhməd bəy Cavanşir 1828-ci il martın 2-sində doğulmuşdur. Onun anası Məhəmməd bəy Cavanşirin doğma qardaşı Əsəd bəyin qızı Zöhrə xanım idi. Məhəmməd bəy Cavanşir isə Səməd bəyin babası idi. ...1862-ci ildə canişin Mikhail Nikolayeviçin kilsə gəlişi münasibəti ilə onu qarşılamaq üçün Qarabağın xan ailəsindən o sıradan nüfuzlu və mötəbər bəy ailələrindən kilsə nümayəndələr göndərmək lazım gəlir. Rus dilini bildiyi üçün atamı da bu mötəbərlərin sırasına dəvət edirlər. Xan qızı Xurşud Banu Natəvan belə özünü təqdim etmək üçün bu nümayəndə heyətinin içində canişinin pişvazına gedir. Yerli nümayəndələrin təqdimatında canişin nitq söyləyir və görüşünə gələnlərin hər birinə bir neçə sual verir. Ancaq atamdan başqa heç kim ona cavab verə bilmir. Canişin elə həmin vaxt atama inzibati orqanlarda xidmət etməyi təklif edir və onu Qafqaz Təbiəti Mühafizə İdarəsinin distansiya rəisi təyin edir. Düz 3 il sonra 1865-ci ildə isə atam Cəbrayıl qəzasının Vərəndə sahəsinə vəkil təyin olunur. Həmidə xanım Cavanşirin Xatirələrim kitabından.
Belə bir əsəri, təsəvvürün, Qarabağda xan ailəsindən, xanədəndən çıxmış, savadlı, ziyalı, yüksək təbəqədən olan bir qadın belə bir əsəri yazır və sonradan da o bilirsiniz ki, onun Əmdə xanımın birinci əri İbrahim bəy Davadtarov olub, Qarabağ bəylərindən də o da, Bərdə bəydi. İbrahim bəy vəfat edib, polkovnik idi, Brestdə çalışmışdı, Qarsda çalışmışdı və Həmidə xanım onunla bir yerdə Avropada olanda özü yazdığı kimi həndəsə öyrənmişdi, digər elmləri öyrənmişdi, çox mütaliə eləmişdi, dərin bir mütaliəsi var idi. İkinci izdivacı isə Mirzə Cəlil Məmmədquluzadə nəyindi. Mücəffər Bağırovun sifarişi ilə yazılan bu əsər, belə deyək, yəni əsas sifariş və təhrik edici Mücəffər Bağırov oldu. Sonradan onun özünün göstərişi ilə üzərinə yasaq qoyuldu və 1967-ci ildə mərhum professor Abbas Samanov o əsərin kiçik bir hissəsini, Mirzə Cəlilə aid olan hissəsini çıxarıb, sərbəst tərcümə eləyib, biraz da dövrün ideologiyasına uyğunlaşdırıb. Məsələn, tutaq ki, Əmidə xanım yazır ki, biz türklər, Abbas Samanov onu dəyişir, biz Azərilər. Biz türkçə danışırdıq, o yazır, biz Azərcə danışırdıq. Bu kimi dövrün şərtlərinə uyğun olaraq yazıb, tərcümə eləyib, Azərbaycanca çap eləyib. Deyim sizə ki, ön sözündə isə Həmidə xanımı ciddi şəkildə tənqid eləyib ki, o öz zümrəsinin, yəni öz zümrəsini, yəni zadəgan ziyalı zümrəsinin tənqid eləyib, onun da bəzi fikirlərini tənqidi yanaşıb. Bu da düşünürəm ki, dövrün şərtləridir, amma Abbas Samanov çox mühüm bir iş görmüşdür və bu əsəri demək olar ki, Azərbaycan ictimaiyyətinə çatdırmışdı. Abbas Samanovun kitabında yazır, Həmidə Məmməd Quluzadə, Mirzə Cəlil haqqında xatirələrim. Mənim 400 səhifəlik bir kitab olaraq təqdim elədiyim əsərin adı belə gedir. Həmidə xanım Cavanşir, xatirələrim.
Atam Tiflisdə olarkən Mirzə Fətəli Axundzadə ilə tanış olmuş. Sonradan onunla məktublaşmağa başlamışdı. O da Axundzadə kimi yeni əlifbanın tərəfdarı idi. Həsən bəy Məlikov Zərdabi ilə də məktublaşırdı. Əkinçi qəzetinin bağlandığını eşidəndə çox məyus olmuşdu. O Azərbaycan qəzet və jurnallarının nəşrini cani dildən arzulayırdı. Əhməd bəy eyni zamanda Qafqaz və Novaya Abazriniya qəzetlərinin müxbiri idi. Uzun illərdən bəri bu mətbu orqanlarla əməkdaşlıq etmişdi. Yalnız son dövrlərdə bəzi şərtlər onu yazmamağa vadar etdi. Əhməd bəyin qələminin məhsullarından 1747-ci ildən 1805-ci ilə kimi Qarabağ xanlığının siyasi mövcudluğu haqqında əsərini qeyd etmək olar. Əsər Novaya Abazriniya qəzetində dərc olmuş, sonralar isə ayrıca kitab halında çapdan çıxmışdı. Həmidə xanım Cavanşirin Xatirələrim kitabından.
Qaydaq ötən əsrin 30-cu illərinə. Kitab nə vaxt yazıldı? Necə yazıldı?
Hər dönəmdən əvvəl çox dönəmlər var və hər dönəmin sirri onun əvvəlki dönəmindədir. Təsəvvür eləyin ki, hələ Sovet hökuməti qurulmamış, Cümhuriyyət də qurulmamış, Mircəfər Bağırov Qarabağda yol kəsənliyə eləyirmiş. Quldur dəstəsi var imiş. Ümumiyyətlə, Qarabağ biraz zəngin ərazi olduğundan digər tərəflərdən də gəlirmişlər burada quldurluq eləməyə və bilirsiniz, o nüfuz quldur dəstələrinin nüfuz dairəsi olurdu. Buranı mən yağmalayacam, oranı sən yağmalayacaqsan. Bu quldur dəstələrinin arasında savaş olur. Mircəfərin dəstəsini sıxıb çıxardırlar, məhv eləyirlər. Bir neçə nəfər, 5-6 nəfər bir kahada gizlənir. Həmin günlərdə Mircəfər Həmidə xanımın üstünə bir adam göndərir. Deyir ki, bəs göydə Allah yerdə sən, bizə kömək ol. Sən mənə kömək olsan, mən sağ qalacam, məni buradan çıxart. Həmidə xanımın da evi bilirsiniz nə idi, bir karvansara. Yəni, özü də yazır, o tərəfə gedən, bu tərəfə gedən, hökumətdən olan qonaqlar, qohumlardan olan qonaqlar, ictimaiyyətçilər, hər kəs onun evinə gəldi. Tiflisdən gələnlər, Naxçıvandan gələnlər, hər kəs onun evinə gəlir. Bu zaman da Həmidə xanımın hökumətdən qonaqları varmış, Tiflisdən qonaqları varmış və o öz nökərini qoşur. Bu adamlara, yəni Mircəfərə və onun başında olan 5-6 adama göndərir bir qohumunun evinə, Qarabağın məşhur Ağdamın Abdal Gülablı kəndinə, oranın bir bəyinə, sonradan onun övladları Mirzəyev familiyasını daşıyırlar, amma o ailə Mirzalı oğulları kimi tanınır orada, tanınırmış vaxtı ilə. Onun evində bir ay qalır, yeyir, içir, yatır, dincəlir, sağalır, cibinə pul qoyurlar, heybəsinə çörək qoyurlar, yola salırlar gizlin yollarla Bakıya. Və illər keçir, o artıq Azərbaycan SSR-in rəhbəri dedi. Demək olar ki, prezident də şahdır və Həmidə xanıma sifariş verir.
Həmidə xanım yada düşür belə çıxır.
Həmidə xanım heç vaxt onun
bağlılığı olubmu yoxsa?
Məsələn, Həmidə xanımın xatirələrində belə bir şey var, rast gələcək oxucu. Artıq Sovet hökuməti qurulmuşdu. Yazır, Mircəfər Bağırov Qarabağa gəlmişdi. O mənim də görüşümə gəldi. Həmidə xanım Kəhrizlidə yaşayırdı. İndi Ağcabədinin bir kəndidir Kəhrizli. O mənim də görüşümə gəldi. Yəni Mircəfər onun yaxşılığını heç vaxt unutmurdu. Ölümdən qurtarmışdı. Mircəfər görün Qarabağda o qədər bəy kişilər var. Amma Mircəfər Həmidə xanıma, bir qadına müraciət eləmişdi sağ qalmaq üçün. Çünki o bilirdi Həmidə xanım kimdir. Həmidə xanımın atasını, mərifətini, marifini, qanacağını o tanıyırdı. Ona görə də ona müraciət eləmişdi və onu sağ saxlamışdı. Mücəfər bunu unutmurdu. Və məhz indi 30-cu illərdir. ölən ölüb, qalan qalıb, güllələyirlər, öldürürlər, represiyasını eləyir Bolşevik hökuməti. İndi Mir Cəfərə nə lazımdır? Artıq bəlkə də onu tanıyanlar, onun quldurluğunu bilənlərin hər kəsisi güllələtdirib. İndi Həmidə xanım kimi bir ziyalının, Zadəgan ziyalı Zümrənin böyük təmsilçisinin sanki ondan ikinci dəfə həyat istəyir. Fikir verirsinizsəmi? Bir dəfə ölməmək üçün əlini uzatdı. İkinci dəfə nə istəyir? İkinci dəfə deyir ki, mənim Bolşevik fəaliyyətimdən yaz. Bundan ötürü Həmidə xanıma 2 il dövlət maşını ayrılır. Təsəvvürün 30-cu illərdə Emadin o vaxt məşhur bir maşın olub. Maaş ayrılır. Kremlovski payok deyilən ərzaq payı ayrılır. Və bu qonorarlar vəd olunur, nəşrlər dəstliklərə salınacaq. Təsəvvüründə bir inqilabi fəaliyyəti haqqında Mir Cəfər Bağırovun artıq ideologiyada özünü təmsil etmək istəyir. Bir dəfə onu ölümdən qurtaran Həmidə xanım ikinci dəfə nə cavab verir? Halbuki ikinci dəfə Həmidə xanım üçün çox təhlükəli idi. 36-cı il idi. Repressiyaların ən dəhşətli vaxtı idi. Həmidə xanım deyir ki, mən görmədiklərimi yaza bilmərəm. Bu ziyalı və hakimiyyət, ziyalı və hökmdar arasında olan dərin bir uçurumdur və hər zaman ziyalı və hökmdar bilirsiniz ki, problemi var, bugün də var. Təsəvvür edin, belə bir şərtlər altında, 30-cu illərin şərtləri altında Həmidə xanım bir qadın, görün onun şəxsiyyətinin böyüklüyünə bax, o cavab verdi. Mən görmədiklərimi yaza bilmərəm. Bugün Azərbaycan ziyalısı bunu demək üçün, bu sözü dərk edib ictimaiyyətə çatdırmaq üçün mövcud olmalıdır. Ziyallıq budur.
Bax, görmədiyini yaza bilməyən Həmidə xanım gördüklərindən nələr yazdı?
Bu kitabın ön sözündə Ədalət Tahirzadənin ön sözü də var. Mənim ön sözüm olduğu kimi onun da ön sözü var. Bu sizin bu sualınıza orada cavab verilib. Təsəvvür eləyin, Ədalət Tahirzadə bilirsiniz ki, bu 20-ci, 30-cu illərin araşdırmacısıdır. Çox gözəl bilir. Mən deyərdim ki, 5 nəfər o sahə üzrə mütəxəssisdən biridir. Çox sayğı duyuram həm şəxsiyyətinə, həm fəaliyyətinə. Təsəvvür eləyin ki, bu adam heyrət elədi oxuyanda ki, bu qadın qurdula ürəyi yemişdi. Nə idi? Bu şeyləri necə yazmaq olar? Özündən deyən kişilər boyunlarına almırdılar ki, mən Nuru Paşa ilə ümumiyyətlə rastlaşmışam. Mən Cəmil Cahid Paşanı qarşılamışam. Mən ona evimdə ziyafət vermişəm. Nuru Paşa 3 gün mənim evimdə qalıb. Mən bu işləri görmüşəm. Mənim bu qədər nökərim, qulluqçum olub. Araşdırdığı üçün deyir ki, ümumiyyətlə heç kim bu şeyləri boynuna almırdı ki, onların izahatları var bugün də arxivdə, KQB-də. Ki, heç kim boynuna almırdı ki, mən heç nə bəy olmuşam, nə mülkiyyətim olub, nə torpağım olub, nə filan kətirçisi görmüşəm. Yəni, həyatları təhdid altındaydı. Ona görə inkar edirdilər. Həmidə xanım 30-cu ildə yazırdı. Nuru Paşa belə gəldi, Cəmil Cahid Paşa belə getdi. Mən filan kəslə ermənilərlə, azərbaycanlıları, türkləri barışdırmaq üçün belə getdim. Filan işlərlə gördüm, filan işlərlə bütün deməli cümhuriyyətin komissarları ilə olan münasibətlərini yazır. Necə cümhuriyyət hökumətindən Şuşaya məktub gəldi ki, onun millət vəkili deputat olmağı üçün xahiş elədilər. Nə bilim, kimlər ona pul göndərirdi kasıb əhaliyə paylamaq üçün Hacı Zeynal Abdın Tağıyevdən belə. Yəni, hər şeyi elə yazır ki, yəni heyrət doğurur.
Təqribən mayın ortalarında Mirzə Cəlil adəti üzrə Ağdama getdi. Axşamçağı isə evə tanımadığımız bir gənclə qayıtdı. Sən demə, bu Nuru Paşa imiş. Mirzə Cəlil onunla Ağdamda tanış olmuşdu. Söz arası Paşa ona demişdi ki, 2 aydır istirahət görmür, çox yorğundu. Paşa çox istəyirmiş ki, haradasa biraz dincəlsin. Belə də Mirzə Cəlil Paşanı kəndə dincəlməyə dəvət edir və onlar birlikdə gəlirlər. Nuru Paşa gənc, yaraşıqlı bir adam idi. Bizim evdə cəmi 2-ci gün qaldı. Sonra yola çıxmağa hazırlandı. Həmin ərəfədə bizdən xahiş etdi ki, portretlərimizi çəkməyə izin verək. Məlum oldu ki, o həm də rəssammış. O əvvəlcə mənim portretimi çəkdi. Sonra böyük çətinliklə Mirzə Cəlili dilə tutub oturtduq ki, rəsm üçün poza versin. Rəssam onun mənimlə yanaşı oturmuş halda elə bu cür də qələmi almışdı. Nuru Paşa rəsmlərin altından imza atıb tarix qoydu və bizə verdi. Sonra bizimlə vidalaşıb yola çıxdı. Mirzə Cəlil onu Ağdama qədər ötürdü. Həmidə xanım Cavanşirin Xatirələrim kitabından. Müəllif
mən görmədiklərimi yaza bilmərəm. Azərbaycanın baş kommunistinə, xalq arasında Mir Qəzəb kimi tanınmış Mir Cəfər Bağırova ünvanlanmış bu sözlər kiməsə qəhrəmanlıq örnəyi kimi görünə bilər. Ancaq Həmidə xanım Cavanşirə görə bu adi davranış idi. Həqiqət və ləyaqətə önəm verən hər kəs məhsilə davranmalı idi. Yalanla iç-içə, həm də ləyaqətsiz bir yaşamın ölümdən nə fərqi olacaqdı ki? Həmidə Cavanşirin xatirələr məsərindən qaynaqlanan yaşam hekayəsini yazıcı publisist Mehriban Vəzir anladır.
Mirmaxam, kitabı özünüz tərcümə elədiniz. Rus dilində.
Bəli, rusca yazılıb. Dediyim kimi.
Çətin olmadı.
3000 səhifə, 3000 bizim bildiyimiz o ağ qrankalar. Onun texniki tərəfi son dərəcə çətin idi. İllər çəkdi onu əl yazmaları institutunun arxivindən çıxarmaq, sonra onu kağız şəklinə salmaq, kağız şəklindən sonra əvvəlcə film şəklinə salmaq, lentə köçürdülər. Bilirsiniz ki, oradan xerox eləmək olmaz. Biraz uzun çəkdi. Sonra tərcüməsində də mən də xüsusi qeyd eləmək istəyirəm ki, mənim elədiyim tərcümədə də Abbas Amanovun elədiyi tərcümə kimi biraz sərbəstlik var. Məsələn, Həmidə xanımın rusçası maraqlı bir rusçadır.
Soruşmaq istəyirdim, necə rusçadır?
Bilirsiniz necə rusçadır? Məsələn, bir şey qeyd edeyim ki, Mirzə Cəlilin rusçası mütəxəssislərin dediyinə görə daha kamildir, çünki onun rəsmi bir təhsili var idi. O Qori seminariyasını bitirmiş və s. Həmidə xanım isə rusçanı yazmağı, oxumağı, elmi ümumiyyətlə evdə öyrənmişdi. Atasından almışdı o təhsili. Müəyyən problemlərə rast gəlirdik. Təbii ki, məsələn, bir də görürsünüz ki, bir cümlə bir abzats, bir vərəq təşkil edirdi. Bu kimi olurdu. Yəni, biz orada artıq cümlələrin bölünməsində, yerləşdirməsində, ifadələrin daha doğal, daha regiona uyğun olmasında və eyni zamanda ədəbi yükünü qorumasında bəzi cəhdlər eləməyə çalışırdıq.
Nəhayət söz söhbət dolaşdı ki, türklər gəlirlər. Türklər ölkədə nizam intizam yaratmaq və Şuşa yolunu açmaq üçün gəlirdilər. Hər kəs türklərin gəlişini gözləyir və Şuşada böyük pişvaz tədbirləri görülürdü. Şəhər bəzədilmiş, qala qapılarına girəcəyində bir neçə zəfər tağı düzəldilmişdi. Bu zəfər tağlarının birini Şuşa qadınlar adından mən uçaltmışdım. Ağ kəlağayı üzərində tikmə naxışla hilal və ulduz salmış və türkcə belə bir şuar yazmışdıq. Gün gələcək, həqiqət günəşi doğacaq, əsarətdə qalan ana şərq istiqlal qazanacaq. Şəhərə birinci olaraq Cəmil Cahid Paşa avtomobildə daxil oldu. Erməni ziyalıları Türk Paşanın şərəfinə ziyafət təşkil etdilər. Bu ziyafətə müsəlman səmtinin də ziyalıları dəvət olmuşdu. Biz də orada idik. Ziyafət çox canlı keçdi. Paşa son dərəcə razı qalmışdı. Yer gəlmişkən deyim ki, Cəmil Cahid Paşa dəvətimizlə bizə də qonaq gəldi. O, əlbəttə Mirzə Cəlil və onun Molla Nəsrəddin məcməsi haqqında qabaqçadan eşitmişdi. Paşanın əhvalından görünürdü ki, Mirzə Cəlillə tanışlıqdan çox məmnundu. Onlar uzun-uzadı söhbət etdilər. Paşa mənə dedi ki, Türkiyədə hələ çadrasını atmış qadın yoxdur. O, bizə baxıb təəccüblənir və bizim gələcəyimizin parlaq olacağından danışırdı. Masa arxasında mənim mərhum qızım Mina və Mirzə Cəlilin qızı Münəvvər oturmuşdular. Həmidə xanım Cavanşirin Xatirələrim kitabından.
Bəs tərcümə prosesində sizi daha çox sarsıdan, heyrətləndirən, yerlər oldu mu?
Çox heyrətləndirici oldu mənim üçün. Məsələn, bir var idi mənim evdən, ailədən bildiyim bir Həmidə xanım, böyük bir qadın, bu qədər. Bir var idi orada Abbas Samanovun təqdimatında olan Həmidə xanım. Bir də özünün bütövlükdə bu əsərdə, üstündə bu 80 illik yasaq olmuş. Yəni, orada Həmidə xanıma nəyə heyrətlənirəm? Həmidə xanım son dərəcə beynəlmiləlçidir. Dünya vətəndaşıdır, bəşəridir. Bütün təsəvvür edin ki, epidemiya var, qıtlıq var. Erməni kəndinə də yardım edir, Azərbaycan kəndinə də. Yəni, bir insandır, millət yoxdur. Və eyni zamanda Həmidə xanım millətçidir. Təsəvvür edin, Həmidə xanım gedir öz qızı Tiflisdə, qızlar institutunda oxuyur. Orada görür ki, bütün millətlərdən olan qızların ana dili, doğma mədəniyyəti haqqında müəllimi var. Amma Azərbaycanların yoxdur. O Şeyxülislamdan görüşür, haralara yol açır, nə bilim, həmin o institutun direktoru ilə danışıqlar aparır, illərlə danışıqlar aparır, ora müəllim təyin elətdirir. Amma necə, Sevda xanım?
Necə?
Öz hesabına.
Öz hesabına.
Bir şərtlə razılaşdılar ki, maaşını sən verəcəksən. O da boynuna götürür onu. Daha doğrusu deyirlər ona ki, bizim maaşımız, pulumuz yoxdur. Müəllimə maaş verməyə, o deyir, mənim maaşını verərəm. 1907-ci ildən 1917-ci ilə qədər təsəvvür edin ki, həmin müəllimə 10 il müddətində ayda 30 manat, o rus pulu, qızıl pul nə deməkdir bilirsiniz? Müəllimə maaş, bir də bir müddət Şaxtaxtinski olur, sonra Poladzadə olur, bir ara müxtəlif dəyişir o müəllimlər. Həmidə xanım cibindən maaş ödəyir müəllimə ki, Azərbaycanlı qızları öz milli mədəniyyətləri haqqında məlumatlı olsunlar və öz dillərində yazıb oxumağı bacarsınlar.
Qayıdaq yenə 30-cu illərə bayaq dediyim kimi.
Necə yaşadı Həmidə xanım Mirzə Cəlilin ölümündən sonra? Həyatını necə başa vurdu?
Həmidə xanım, bilirsiniz ki, 20-ci ilə qədər, bolşeviklər gələnə qədər çox zənginlik içində yaşayıb. Bu zənginlik havaya gəlməyib. Həmidə xanım böyük bir təsərrüfat idarə edib. O təsərrüfatını idarə eləməklə qazanıb, özü qazanıb və özü də yaşayıb, yaxşı yaşayıb. 20-ci illərdən sonra artıq getdilər Təbrizə və qayıtdılar. Nərimanov teleqram vurdu, komissarlar teleqram vurdu, bunlar qayıtdılar Bakıya. Çox çətinliklərə düşdülər. Demək olar ki, Mirzə Cəlili bolşevik hökuməti Nərimanov dünyasını dəyişəndə Moskvaya gedəndən sonra ümumiyyətlə Mirzə Cəlili saymadılar, yoxsul vəziyyətdə yaşadılar. Hətta Mirzə Cəlil özünə bir misal deyim, nazik bir palto alıbmış ki, onu yazda geyinsin. Həmidə xanım yazdı ki, onun ömrünün axırına qədər ən sərt soyuqda da o paltonu geyinməli oldu.
Mirzə Cəlil hər zaman deyirdi ki, uşaqları yaxşı yedirmək lazımdır, yoxsa xəstələnib məhv olarlar. Ancaq güclü qidaya pulu çatmırdı. Ona görə də həyəcanlanır, əzab çəkir, əsəbi və gərgin olurdu. Kiməsə ağız açmağa isə üzü gəlmir, utanırdı. Ürəyində ağır götür-qoy edir, daim fikir çəkir, ona yetərincə qiymət verilmədiyinə çox üzülürdü.
Çətinliklər içərisində, amma Həmidə xanımın özünün bir qaydaları var idi. Bütün çətinliklər olsa belə Həmidə xanımın evində həmişə xidmətçi var idi. Həmidə xanımın xörəyini bişirirdilər, Həmidə xanımın paltarlarını yuyurdular. Yəni, o başqa cür yaşaya bilmirdi. Sanki mümkün olmayan işlər var da bizim üçün. Məsələn, tutaq ki, Həmidə xanım əgər bazarlığa bir pul ayırırsa, evin idarəsi, büdcəsi, onun tərkibində vacib olaraq eyni zamanda xidmətçinin pulu var. Bu şəkildə yaşadı, bir xanım olaraq yaşadı. Məsələn, Mina xanım Davatarova, Allah ona rəhmət eləsin, bizim professor, onun nəvəsi görkəmli bir alimimiz idi. O danışırdı ki, Həmidə xanım öz dəsmalından başqa hələ heç nə yumamışdı. Yəni, o havanı, o aristokrat, zadəgən ziyalı havanı o davam elətdirdi. Amma çətinliklər içərisində...
...1931-ci ilin dekabrında havalar çox sərt keçirdi. Odunumuz yox idi. Mirzə Cəlil bir gecə mənim bütün etirazlarıma baxmayaraq... ...evi isitmək üçün bir çox əl yazmalarını sobaya atıb yandırdı.
Mən sizə bir şey də deyim. Həmidə xanım çox zəngin olaraq... ...ən kasıb olduğu şəraitdə də çıxış yolu tapırdı. Baxın, belə bir məqam var orada. 26-cı ildə Həmidə xanımın oğlunu, Mithəti, sevimli oğlunu... ...sonradan ki, o vərəm oldu, dünyasını dəyişdi. Onu demək, məcburi olaraq yəni göndərirlər. Tutaq yolaq, biz də BAM-a göndərdər, Severstroy, Sibirə işləməyə göndərirlər. Mirzə Cəlil başını itirir ki, uşağın isti paltarı yoxdur. Təsəvvür edin, Mirzə Cəlil məsələn hər şəraitdə çıxış yolu tapa bilmirdi. Bir ədib idi, bir mütəfəkkir idi, onun öz dünyası var idi. Həmidə xanım tez teleqram vurur Həmidə xanıma, Həmidə xanım Şuşadan gəlir və Həmidə xanım neynir? Pul yoxdur paltar almağa, isti paltar almağa və Həmidə xanım evdəki adyalları, xidmətçinin köməyi ilə bir yerdə evdəki adyalları Mithətin paltarının altına sırayır. Və təsəvvür edin, gəlin bu cür vəziyyətdən sonra da gələ gedir, Mithət orada soyuqlayır və vərəm olur. Həmidə xanım hər vəziyyətdən çıxış yolu tapırdı və Həmidə xanım kasıbçılıq yaşayır. Həmidə xanım böyük qızını itirir, qızı intihar eləyir. Həmidə xanım Mithəti itirir, 26 yaşında oğlu vərəmdən ölür. Həmidə xanımın bu 400 səhifəlik kitabında siz bir cümlə sızıltı tapa bilməyəcəksiniz. Bu qədər çətinliklər, bu qədər müsibətlər yaşayan, dövləti görən, varı görən, yoxsulluğu görən, hər şeyi görən adam hər vəziyyətdə eyni emosiyadadır. O sızıldamır, o ağlamır. Daha çox ağlayanlara yardım edir. Hər şəraitində, müsibət içində müsibəti olana yardım edir. Müsibəti olana dəstək verir. Bunun şuuru, Sevda xanım, bizim bildiyimiz qadın şuuru deyil. Və hətta mənim özümün də o şuura daxil olduğum bir qadının şuuru deyil. Bu çox bəşəri, bəli, bu çox bəşəri, ictimai bir şuurdur. Bu vətəndaş şuurudur. Təsəvvür edin, onun oğlu deyir ki, ay ana, mənim ayaqqabım cırılıb, mənə dərsə gedəcəm, mənə ayaqqabı lazımdır. Həmidə xanım deyir ki, sən darıxma, biraz gözlə, Molla Nəsrəddinin işlərini qaydasına qoyum, sənə ayaqqabı alacaq. Baxın, bu qəribə bir insandır. Bu şuur ümumiyyətlə təbliğ olunmalıdır, araşdırılmalıdır, öyrənilməlidir. Bu Azərbaycan qadınıdır. İlk konfransda, beynəlxalq konfransda çıxış eləmiş Azərbaycan ilk qadındır, yəni. İlk təşkilatlanma işində, Azərbaycanda xeyriyyə cəmiyyətinin yaranmasında, təşkilatlanma prosesində iştirak eləmiş, yox, yaratmış, xeyriyyə cəmiyyəti yaratdı bu qadın. Bir-bir qapı-qapı düşüb, təsəvvür edin, o yazır ki, pul toplamaq məsələsi olanda hamı boyun qaçırırdı. Pul istəmək çətinmişdir xeyriyyə cəmiyyətinə. Məcbur olurdum, deyir, mən gedim. Bir nəfərin də adını çəkir, ondan mən gedim. Yəni, işin ən çətinini boynuna götürən, ən öndə, ən belə progressiv düşüncəli, fövqəladə bir qadındır. Mən ona heyranam.
...1908-ci ilin qışı idi. Artistlər cəmiyyətinin zalında kişi və qadın xeyriyyə cəmiyyətləri bir yerdə xeyriyyə məqsədi ilə böyük bal təşkil etdik. Əvvəlcədən şəhərin bütün görkəmli ictimai xadimlərinə və tanınmış adamlarına dəvətnamələr paylandı. Bakıdan Hacı Zeynalabdin Tağıyev 1000 manat göndərmişdi. Varuntsovun zövcəsi bala gəlib bir neçə 100 manat bəxşiş etdi. Biz şəhərdən lotereya üçün çoxlu əşya, pal-paltar topladıq. Bu, müsəlman ziyalı xanımlar tərəfindən təşkil edilmiş ilk bal idi. Gələnlər həddən artıq çox idi. Başqa şəhərlərdən gənclər də qatılmışdılar. Hətta Mirzə Cəlil ziyafət kostyumu geyinib bizimlə bala gəldi. Adətən o, bu kimi bal, ziyafət və tədbirlərdə qətiyyən iştirak etməzdi. Bu ilk balımız çox uğurla keçdi. 10.000 manata dək pul yığıldı. Həmidə xanım Cavanşirin Xatirələrim kitabından. Həmidə xanım Cavanşirin Xatirələrim kitabının Azərbaycan dilində tam nəşri çapdan çıxdı. Rusça yazılan həmin əsəri dilimizə çevirən yazıcı publisist Mehriban Vəzir bu kübar və ziyalı qadının həyat hekayəsini anladır.
Həmidə xanım Mircəfər Bağırova dediyini dedi.
Oğlu Müzəffər mühəndis idi, böyük oğlu Müzəffər Davaddarov. Onu işdən çıxartdılar. O evin yeganə çörək gətirəni idi. Və evdə mənə danışırdılar, mən onu yazmışam. Deyirlər, Həmidə xanım hər axşam pəncərədən dayanıb bayıra baxırdı sakitcə, bir kəlmə demədən və fikirləşirdi, görəsən bu axşam uşaqlar evə qayıdacaqlarmı? Həmidə xanım çox əzablı bir həyat yaşadı, çox təhdid altında yaşadı, qorxu altında, çox çətinliklər, yəni heç kim istəmir bir evdə, təsəvvür eləyin. Amma Həmidə xanım üçün ehtiyaclarından, həyatdan, nə bilim, hər şeydən qiymətli bir dəyər vardı, şərəf görmədiklərini yazmadı. Baxın, Haşim bəy Vəzirovun sizin bildiyiniz, yəni bizim hamımızın sevdiyimiz o böyük insan deyirdi, yazar gərək qələmi mürəkkəbə deyil, vicdanına batırıb yazsın. Həmidə xanım bu əsəri, bu xatirələrimi vicdanına batırıb yazmışdı. Bir kəlmə, altı üst, ola bilər tarixi faktlarda nələrsə biraz başqa cür olsun, amma vicdan tələb eləyən məsələlərdə Həmidə xanım vicdanı ilə yazdı və sonrakında altını çəkdi, amma geri durmadı.
Dekabrın 30-da axşam uşaqlardan heç biri evdə deyildi. Mirzə Cəlil öz yatağında uzanıb dincəlir, mənsə yemək otağında tikiş tikirdim. Biraz sonra o yerindən durdu, yundu, Mithətin otağına keçib kamançasını götürdü. Yenə öz otağına qayıdıb köklədi və çalmağa başladı. Elə gözəl çalırdı ki, əlimdəki işi saxlayıb qulaq asmağa başladım. Çaldığı havanın xatiməsi xüsusilə gözəl, yanıqlı və təsirli oldu. Gözlərim doldu. Mirzə Cəlil çalısını bitirdikdən sonra kamançanı qaytarıb üsulluca əvvəlki yerinə qoydu. Bu onun son çalğısı.
Sıydı. neçinci ildə dünyasına dəyişdi?
55-ci ildə. Həmidə xanım uzun bir ömür yaşadı. Uzun bir ömrü çox xanım. Bizim anladığımız o xanım deyilən bir şey var, söz var, dəyər var. Mən elə gəl ki, məhz bugün çox dəyərlərimizin aşılandığı bir dövrdə bu insanları öyrənmək bizim faydamızadır.
Baxarım, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Aylardır gözləyirəm ki, bu kitab çıxsın. Çoxdan xəbərim var, təbii ki.
Mən sizə təşəkkür edirəm, dəvət elədiniz və mən də ürəyimi biraz boşaltdım, sağ olun.
Sağ olun.
Və bilinməyən qadın Həmidə xanım dastanı burada sona yetdi. Həmidə xanım Cavanşirin Xatirələrim kitabının Azərbaycan dilində tam nəşrinin çapdan çıxmasına həsr etdiyimiz bu proqrama qatqılarına görə yazıcı publisist Mehriban Vəzirə bir daha təşəkkürlərimizi bildiririk. Proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli, səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və aparıcısı mən Sevda İsmayıllı sizlərlə sağollaşır və azadlığın izindən çıxmayın deyirik.